Lecția de astăzi este o lecție introductivă. Cetatea Filipii se numea inițial Crinides, care înseamnă izvoare. Deci era cetatea izvoarelor, dar în 356 înainte de Hristos, regele Filip, care este tatăl lui Alexandru cel Mare, a renumit această cetate în numele său, Filipii, da, Filip, și a și dezvoltat cetatea respectivă. Astfel că în vremea Domnului Iisus Hristos și în vremea apostolilor avem această denumire, ea se la 10 km de țărmul Mării Egee. Și găsim în Fapte, capitolul 16, începuturile bisericii din Filipii. Haideți să deschidem un pic acolo ca să vedem începuturile ei, Fapte, capitolul 16. Și primii membrii ai bisericii din Filipii, cine au fost? Lidia și apoi ni se spune de temnicerul din Filipii cu vestita lui replică, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Da? O replică pe care fiecare om din lumea asta ar trebui să ajungă să o formuleze într-un fel sau altul, chiar dacă nu cu voce tare. Da? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Practic, de ce trebuie formulată? Pentru că ce spune o astfel de replică? Ce transmite? Că omul și-a dat seama care nevoie de mântuire, da? Acum, sigur, omul e obișnuit să facă, da? Și ce trebuie să fac? Și care-i răspunsul? Iarăși, foarte simplu.
Crede.
Crede, da? Credință. Bun. Haideți să citim. Filipeni, capitolul 16, citim de la 11 la 15. Fapte 16, cum am zis, Filipeni. Fapte 16, de la 11 la 15. Înainte de aceste versete avem viziunea acea a lui Pavel, vedenia lui Pavel, cum un om din Macedonia îl cheamă și Pavel ascultă de această chemare și, practic, Filip este prima cetate evangelizată din Europa. Da? Când a trecut și a intrat în acea zonă, practic a intrat în ceea ce numim astăzi Europa și atunci regiunea respectivă era Macedonia. Vedem convertirea Lidiei, cel mai probabil, adică sigur, la început biserica unde s-a întâlnit? În casa Lidiei, da? În casa Lidiei, vedem că și la ultimele versete care le-am citit, ea i-a chemat chiar atunci, spune, dacă mă socotiți credincioasă, Domnul, intrați și rămâneți în casa mea și ne-a silit să intrăm. Cine a scris epistola? E clar, Pavel, găsim în versetul 1 acest lucru. Din Filipene, putem duce în Filipene acum. Filipeni 1, Pavel și Timotei, vom mai vorbi despre lucrul acesta, dar care era situația lui Pavel când scrie? Era prizonier, da? Era prizonier în Roma și le scrie filipenilor. Pavel a vizitat apoi această cetate și în prima sa călătorie misionară și foarte posibil și în a treia călătorie misionară. Și le scrie această scrisoare din Roma, fiind întemnițat. Acum, care au fost obiectivele lui Pavel când a scris această scrisoare? Principalul obiectiv a fost unul pastoral. Avea de încurajare. Scopul lui principal a fost acela de a încuraja pe credincioși, să rămână credincioși și să trăiască viața de creștin indiferent de circumstanțele prin care trec, și Pavel aduce propriile sale circumstanțe ca și exemplu. O altă obiectiv putea să fie acela de a îi pune o vorbă bună lui Epafrodit, cel prin care urma să meargă scrisoarea. Unii comentatori sugerează că e posibil ca cei din biserica lui Epafrodit să nu-l fi apreciat suficient pe acest slujitor. Apoi Pavel dorea să explice circumstanțele, situația în care el se află, de asemenea să mulțumească pentru darul pe care îl primise prin mesager, prin care îi primiseseră un dar din biserica din Filipi. Așadar, cam astea erau obiectivele lui Pavel când scrie această scrisoare. Dintre toate epistolele scrise de Pavel, asta este probabil cea mai consecvent cu un ton pozitiv. Nu critică, nu aduce critici importante nimănui, nu semnalează probleme importante în biserica respectivă. Toată această epistolă are un duh așa de bucurie în ea. Și asta vrea să le transmită Pavel credincioșilor din Filipi și nouă, că ar trebui viața de creștin să fie trăită cu bucurie, indiferent de circumstanțe. Sunt 104 versete în această epistolă, de 52 de ori apare numele Iisus Hristos. Deci, în 104 versete, de 52 de ori aproape, la fiecare două versete, da? De fapt, 51, am zis eu 52 ca să fie, cred că am făcut împărțirea. De 51 de ori apare numele Domnului Iisus Hristos. Deci, până la urmă, dacă e subiectul principal și preocuparea principală a lui Pavel, cine este? Domnul Iisus Hristos. De la El pornește totul. Și care-i tema epistolei? Am putea o sumariza așa: părtășia în Evanghelie. Părtășia în Evanghelie. Asta ar fi tema. Ce înseamnă părtășia în Evanghelie? Ce înseamnă părtășia în Evanghelie? Sau ce înțelegeți prin asta? Cum? Da, asta înseamnă cuvântul părtășie. Nu avea ceva în comun, dar aici în Evanghelie ce înseamnă?
Că
așa. Da, poate fi, de-aia vreau să lămurim, dar poți să zici părtășia în Evanghelie că părtășia noastră are temelia în Evanghelie, da? Dar sensul în care îl găsim aici este vorba de părtășia noastră și de participarea noastră împreună la răspândirea Evangheliei. Sau am putea zice, poate să fie mai clar, părtășia în evangelizare. Da? Deci, în sensul acesta. Sigur, avem părtășie în Evanghelie, pentru că Evanghelia este temelia și Iisus Hristos este temelia părtășiei noastre, dar practic ideea principală și scopul existenței noastre ca biserică este să răspândim Evanghelia și ceea ce vrea să sublinieze Pavel este că trebuie să fim părtași cu toții în această lucrare, în lucrarea de răspândire a Evangheliei. De-aia există biserica. Ăsta este scopul final al existenței noastre. Dar nu există biserica ca să zidească și să contribuie la maturizarea creștinilor. Ba da, dar maturizare având ca scop evangelizare, dar nu este biserica ca să fie un loc de mângâiere pentru cei răniți și cei căzuți și așa, și ca să-i ridice și să-i ajute să meargă. Ba da, dar scopul după ce îi bandajează și îi vindecă și... Care este? Să ducă? Deci dacă ne oprim doar la... nu este biserica locul în care omul trebuie să primească învățătură, să învețe despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu și așa mai departe, cum să te... Ba da, dar scopul care e după aia? Problema noastră e că adesea rămânem doar la prima parte, nu? Suntem aici ca să avem părtășie împreună, ca să ne zidim unii pe alții, ca să creștem în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, ca să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, da, ca să ne maturizăm în credință, dar trebuie să facem pasul practic important, acela de a duce mai departe. Și sigur, lucrul ăsta fiecare prin talentul pe care l-a primit, fiecare acolo unde se află, da? Trebuie să fim cu toți părtași în această lucrare. Și sigur, lucrarea taberei este o parte a împlinirii acestui dezidera, da? Lucrarea taberei și pregătirea ei e 3 săptămâni, o lună, să zici, din timp cu pregătire, cu așa, dar noi tot timpul ar trebui să avem în mintea noastră și ca prioritate această părtășie în Evanghelie. Acum, cum să fii eficient? Cum să faci chestia asta cu părtășia în Evanghelie? Care e cheia succesului în această, ca să ajungi să faci lucrul ăsta? Să ai gândul lui Hristos. Să ai gândul lui Hristos. Asta sublinează Pavel în epistolă. Hai să citim niște versete și să-mi spuneți care este cuvântul cheie în versetele respective. 1:7.
Să
Ce cuvânt credeți că este? Îl puteți să și subliniați. Este drept să gândesc. Să gândesc. Da? 1 cu 7. Subliniați cuvântul gândesc. 2 cu 2. Un gând. Da? Subliniați un gând. 2 cu 3. Nu. Da. Cu 5. Să aveți, sau, să aveți și voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. 3 cu 15. Care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu să vă va lumina și în această privință. 3 cu 19. Aici avem și alte posibile feluri de gânduri sau de gândire, da? 4 cu 2. Să fie cu un gând în Domnul. Și cu versetul 10. Vă gândeați, dar n-ați avut. Aici e în contextul ajutorului pe care l-au trimis. Bun, observați cuvântul cheie. Gând. Gândul, să ai gândul lui Hristos este cheia pentru părtășia în Evanghelie. De ce? Pentru că un anumit tip de gândire determină un anumit tip de acțiune și de comportament. Da? Comportamentul nostru și modul în care acționăm pleacă de la modul în care gândim. Și, sigur, acest model îl vom descoperi când vom citi pasajul despre gândul lui Hristos, da? Din capitolul 2, îl știm foarte bine, dar exact modelul ăsta, da? Gândirea determină un anumit tip de comportament și comportamentul aduce după sine o răsplată. Deci, gândire, acțiune, răsplată, ăsta este modelul pe care îl găsim descris și care până la urmă descrie foarte bine realitatea în orice domeniu. Da? Și în comportamentul vieții noastre, da? Manifestările noastre, comportamentul nostru este rezultatul unui anumit tip de gândire și va aduce după sine un anumit tip de răsplată, da? Bun. În ce constă autoritatea bisericii? Tot legat de acest gând al lui Hristos. Ce dă autoritate bisericii? Conformitatea cu gândul lui Hristos. Acum, bisericile din ziua de astăzi își caută autoritatea, în ce pot să-și caute autoritatea? În influența politică? sau puterea politică pe care o au. În existența unui pastor carismatic, da? Care știe să atragă, să mențină atenția oamenilor, să vorbească într-un anumit fel, care are o cultură vastă și îți poate cita din nu știu ce. E posibil să fie acolo, da? În influență socială, da? Biserica să caute să-și câștige autoritatea prin programele sociale pe care le dezvoltă în comunitatea respectivă, căutând să schimbe societatea respectivă, da? Prin diverse programe. Sau mai poate fi prin o clădire impresionantă, da? Acolo este autoritatea bisericii. Și ce te faci când n-ai niciuna dintre lucrurile astea, când n-ai nici influență politică, că ești, sunt poate țări sau zone în care creștinii sunt sau cei care se numesc creștini, bisericile sunt mari și pot avea influență politică, da? Dar ce te faci când nu ai o astfel de influență? Ce te faci când n-ai un lider așa de carismatic? Când poate n-ai resurse financiare ca să dezvolți nu știu ce programe sociale în comunitatea pe care o ai? Sau să ai, nici măcar să ai vreo clădire care să atragă vizitatori măcar, da? Ce te faci? Nu mai ai niciun fel de autoritate asta. Dacă nu le ai, nu-i nicio veste proastă, pentru că în continuare poți să ai aceeași autoritate pe care a avut-o biserica primară și pe care a avut-o Hristos când a umblat pe pământ. Și în ce a constatat autoritatea lui? Cum? Gândul lui Hristos. Și gândul lui Hristos care a fost? Să facă voia Tatălui. Conformitate cu voia și împlinirea voii lui Dumnezeu. Da? Poate biserica noastră, așa cum e ea, mică, nesemnificativă, cu oameni care nu au nu știu ce influență de vreun fel, putem noi avea vreo autoritate în veiușul ăsta, în vreun fel? Sau, și ce ar trebui să facem ca să avem o astfel de autoritate? De unde ar trebui să ne luăm autoritatea? În primul rând, nu? Ar trebui să trăim vieți curate, cu păcate mărturisite, da? Și să avem gândul lui Hristos. Să împlinim ceea ce suntem chemați să împlinim. Și atunci vom avea autoritate. Și practic, cum? Care e esența gândului lui Hristos? Practic este dragostea. Da? Cum e conștientizat gândul lui Hristos și această dragoste? E prin bucuria manifestată, da? Și cum se manifestă? Prin slujire. Slujire plină de sacrificiu, da? Deci, practic, dragoste, bucurie și slujire cu sacrificiu. Astea sunt cele trei elemente care trebuie să caracterizeze o biserică, da? Și când ele vor caracteriza biserica, biserica va avea autoritate. Aceeași autoritate ca a lui Hristos, care ne-a iubit și a părăsit poziția sa de autoritate, da? A considerat lucrul acela ca bucurie și s-a dat pe sine la moarte. Da? Și Vom vedea aceste lucruri în pasajul despre Domnul Iisus Hristos. Bun. Cam asta ar fi un rezumat al contextului cărții, scopului și mesajului său. Intrăm în studiul efectiv al epistolei. Primele două versete, ca în orice epistolă, reprezintă salutul. Doar câteva gânduri vreau să observăm din aceste două versete. Haideți să le citim întâi. Așadar, Pavel scrie, era împreună cu cine? Cu Timotei. Îl cunoșteau filipenii pe Timotei, cu siguranță. Îl cunoșteau încă de când la prima călătorie misionară, când a început biserica din Filipi. Acum Timotei era împreună cu Pavel și îl slujea în situația în care se afla. Pavel și Timotei se prezintă ca și acel cuvântul care îl întâlnim adesea în aceste saluturi, robi, da? Robi dulos, robi legați. Da? Spun comentatorii care că în Septuaginta, da? Septuaginta este traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, da? Și traducătorii care au făcut traducerea în limba greacă a Vechiului Testament folosesc cu privire la Moise cuvântul acesta, dulos, da? Așadar, conceptul cuvântului și ceea ce reprezenta el trebuie văzut și interpretat în contextul Vechiului Testament, când ideea de rob nu era ceva de respins, ci reprezenta chiar o cinste, o onoare. Da? Și se prezintă astfel, ca și robi ai lui Iisus Hristos. Dacă ne uităm la începutul altor epistole, de exemplu, hai să deschidem la 1 Corinteni. Cum începe Pavel? 1 Corinteni. Ok. Efeseni. Coloseni. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. Da? Ce lipsește în Filipeni? Apostol. Deci Pavel nu face apel la și nu-și numește poziția sa de apostol. În contextul a ce v-am spus până acum, de ce credeți că se întâmplă lucrul ăsta? Nu. Cum am spus că e tonul epistolei. Da? Exact. Avea nevoie, am spus că nu critică nicio problemă deosebită în biserică, nicio problemă doctrinară, nicio problemă de comportament. Nu există aspecte negative pe care în mod deosebit pe care Pavel vrea să le semnaleze și tonul epistolei este unul pozitiv, de încurajare, pastoral, da? De încurajare. De aceea Pavel n-are nevoie de autoritatea, exact asta, de autoritatea lui de apostol, care, sigur, era nevoie de ea atunci când trebuia să spună așa trebuie să faceți sau luați măsurile astea, da? Cu ăla faceți așa. Sigur, atunci el își afirma autoritatea sa apostolică pentru a da greutate ceea ce a spus, însă aici rămâne doar la Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos. Cui se adresează? Cui este adresată scrisoarea? Avem expeditorul, cui este adresată? Sfinților, da? Ce înseamnă sfinți? Da? Sfinți în ce sens? În ce sens sfinți? La ce sfințenie se referă când le spune sfinți? Da? Așa. La poziția lor, pentru că zice mai departe, cum zice? Stați cam... Către toți sfinții în... Da? Nu zice către sfinții din care sunt în Filipii. Zice sfinții în Hristos care sunt în Filipii. Da? Nu poți fi sfânt altfel decât în Hristos. Da? În Hristos este poziția lor ca și sfinți. Și spune care sunt în Filipii împreună cu episcopii sau supraveghetorii și diaconii. Ce reprezintă episcopii și diaconii? Cele două poziții în biserică. Da? Care sunt cele două poziții în biserică? Avem care sunt? Cea de... Ce? Scădor... Nu le... Nu... Cum? Păstor sau... Supraveghetor episcop sau... Cum? Dice... Am făcut eu ceva sau... Azi... Bun, deci avem unul, o una de episcop supraveghetor, da? Sau prezbiter, care e celălalt termen pentru bătrân, da? Prezbiter bătrân, episcop supraveghetor și păstor, da? Toate denumirile astea se referă la o poziție, da? Noi o numim astăzi păstor, avem păstorul bisericii, da? Dar toate se referă la aceeași poziție. Sigur, sunt biserici care au sau denominațiuni care au, consideră episcopii un anumit nivel, fac diferența între păstor și prezbiter, da? Ca fiind două poziții diferite. Însă, din ce citim în Scriptură, când ele, toate trei, se referă la aceeași funcție, aceea de păstor. Și cealaltă este de diacon, care este cel care îl ajută pe păstor. Da? Vedem că în această biserică erau mai mulți și păstori și diaconi la un stadiu respectiv de dezvoltare a bisericii. Cu siguranță era nevoie de mai mulți. Și salutul, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. O întâlnim de atâtea ori, întâlnim acest salut de atâtea ori De acolo avem și noi și ne salutăm cu pace, nu? Când ne întâlnim. Dar ca să existe pace, ce trebuie să existe întâi? Har. Harul lui Dumnezeu, care este sursa păcii. Harul este favoarea, darul nemeritat al lui Dumnezeu, iar pacea presupune încetarea ostilităților. Și sigur, trebuie să ai pacea întâi cu Dumnezeu ca să poți avea pace cu cei din jur. Și pacea cu Dumnezeu când o ai? Când ești în Hristos și apoi în trăirea de zi cu zi, când păcatul îți este mărturisit, da? Și există pocăință în viață, și atunci există pace și în relațiile din jur. Bun. Asta este salutul și apoi urmează partea efectivă a prologului acestei epistole, în care vom vedea, Pavel aduce mulțumiri, se roagă și le face un raport al situației sale. Dar la lucrurile acestea ne vom uita începând cu lecția viitoare. Haideți să mulțumim Domnului și aș vrea să rămânem din lecția de astăzi și să medităm la acest concept al părtășiei în Evanghelie și să vedem, este gândul lui Hristos gândul nostru? Este în noi vreo dorință de a fi părtași în răspândirea Evangheliei